სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამით 2012-2013 წლებში სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 100 მილიონი ლარი იხარჯება, რაც საქართველოს ყველა სოფლის პირველადი სოციალური ეკონომიკური საჭიროებების დაფინანსებას უნდა მოხმარდეს. რამდენად ეფექტიანად იხარჯება საბიუჯეტო სახსრები და რა დარღვევები გამოიკვეთა სოფლის დახმარების პროგრამის რეალიზებისას? ამის თაობაზე საუბრობენ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე და სოფლის დახმარების პროგრამის მონიტორინგის პროექტის მედია კოორდინატორი თამარ ხორბალაძე. მათ საუბარს უძღვება ჩემი კოლეგა რევა საყევარიშვილი. თავის პასუხს კი ამ შეკითხვაზე სემს თავდაპირველად ნინო ევგენიძე.
მოგეხსენებათ, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი 2010 წლის სექტემბრიდან ახორციელებდა სოფლის დახმარების პროგრამის მონიტორინგს ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებთან ერთად. ამგვარი მონიტორინგი განხორციელდა 50 სოფელში საქართველოს 5 სხვადასხვა რეგიონში და ეს რეგიონები გახლდათ იმერეთი, აჭარა, კახეთი, სამცხე-ჯავახეთი და ქვემო ქართლი. და ჩვენი ადგილობრივი მედია წარმომადგენლები და პარტნიორები მიდიოდნენ ადგილზე და ამოწმებდნენ რამდენად შეესაბამებოდა სახელმწიფოს მიერ დეკლარირებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ ეს აღნიშნული თანხა ხმარდება სოფლის აუცილებელ საჭიროებებს, ადგილზე ხდებოდა ამ ყველა ამ ფაქტების შემოწმება. გამოიკვეთა იმგვარი ფაქტები, რომ იყო ძირითადად სხვადასხვა სახის ჩამორჩენები, იქნებოდა ეს დაუსრულებელი სამუშაოები, შესრულებული სამუშაოების ხარისხი, რაც ხარისხოთ სრულდებოდა ამა თუ იმ სამუშაოების განხორციელება, და აგრეთვე ხდებოდა იმგვარი საჭიროებებისთვის თანხების გამოყოფა, რაც ერთჯერადი იყო, ასე ვთქვა, და ესეც შეიძლება იყოს გზის მოხრეშვის სამუშაოები, რომლებიც მოგეხსენებათ წვიმიდან წვიმამდე ძლებდა ხოლმე.
თამარ, თქვენ ჰქონდათ ურთიერთობა რეგიონულ ჟურნალისტებთან, რომელთა დახმარებითაც იქნებოდა ეს სურათი. შეიძლება ითქვას, რომ რეგიონების მიხედვით ეს პრობლემატიკა განსხვავებული იყო, თუ ძირითადად ყველა რეგიონში მაინც ერთი და იგივე ტიპის სირთულეები იკვეთებოდა?
ძირითადი სირთულეები არის მაინც ერთი და იგივე, თუმცა მე აუცილებლად მინდა ხაზი გავუშვა იქიდან გამომდინარე, რომ მაინც მედიასთან მქონდა ურთიერთობა და საზოგადოებრივი ცნობიერების საკითხი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია უშუალოდ ამ პროექტისთვისაც. მინდა გაუსვა ხაზი ჩვენი გამოკითხვის ისეთ შედეგს, როგორიც არის მოსახლეობის პასუხი კითხვაზე, თუ იციან თუ არა სოფლის დახმარების პროგრამის შესახებ და საერთოდ გაუგიათ თუ არა მის შესახებ. შედეგები არის დაახლოებით ესეთი, რომ 35%-ზე ცოტა ნაკლებმა იცის, ანუ გაუგია უფრო სწორად პროექტის შესახებ, სადღაც 22%-ა სულ უშუალოდ ჩართული. ამ პრიორიტეტების განსაზღვრა იქნება ეს, თუ თქვათ, ხარჯვის კონკრეტული პრიორიტეტზე შემდეგ თანხის წასვლის მონიტორინგში. ეს ჩვენი დასკვნის მიხედვით, თქვა, ეს 22% ალბათ ჩანს, რომ ძალიან ცირია, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ თვითონ პროექტის არს, რომ მისი ხელისუფლებაც ამბობს, რომ მისი ძირითადი თავარია დედააზრი, თქვა, არაიმდენად ეკონომიკური ეფექტურობა, რამდენადაც ის, რომ ადგილზე მოსახლეობა მისწავლოს, თქვა, საკუთარი საჭიროებების მიხედვით ფულის ხარჯვა. მაგრამ თუ 22%-ზე მეტმა არ იცის ამ პროექტის შესახებ, თავისთავად პროექტი პრობლემურია და ამიტომ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ძალიან ბევრი ვცადეთ, რომ მაქსიმალური გაგვეკეთებინა იმისთვის, რომ საზოგადოებას მეტი გაეგო ამ პროექტის შესახებ.
ნინო, 3 წლის განმავლობაში 100 მილიონი ლარი ხარჯება ამ პროექტზე. რამდენად არსებობს კონტროლის მექანიზმი და რამდენად ეფექტურია ეს მექანიზმი? ანუ ხელისუფლება გამოყოფს ამ თანხას, მაგრამ არსებითად თუ ხდება კონტროლი იმისა, მართლა როგორი ხარჯება ეს თანხა? საკმაოდ სერიოზულ მოცულობაზეა ხო ლაპარაკი?
მოგახსენებთ, რომ ამ პროექტის ზოგადად ყველაზე ისეთი სუსტი მხარე სწორედ ეს კონტროლის მექანიზმი გახლავთ. პოლიტიკას განსაზღვრავს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ზოგადად, მაგრამ ადგილზე თანხების განკარგვა ხდება ადგილობრივი, ანუ წმუნებულების და მუნიციპალიტეტების მიერ. სწორედ აქ იჩენს თავს პრობლემები, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ არაერთი ანგარიშები მუნიციპალიტეტის მიერ მომზადებული, სადაც ეწერა, რომ სამუშაოები დასრულებულია და როდესაც ადგილზე მივდიოდი თვით გადასამოწმებლად, ეს სამუშაოები არ იყო კვლავ დასრულებული, ან რიგ შემთხვევაში საერთოდ არ არსებობდა. იყო ესეთი შემთხვევა სოფელ გამარჯვებაში, მაგალითად, თქვენ სკვერი და მემორიალი გააკეთეს და რო ჩავედით, საერთოდ არ დაგვხვდა სკვერი და მემორიალი. და ასეთი არაერთი ფაქტი არსებობდა და ამისთვის სხვა შორის სოლიდური თანხები იყო გამოყოფილი. და თუ შემდგომი წლებისთვის, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ უკვე 100 მილიონი არის დახარჯული ამ პროექტის განხორციელებისათვის და გამოდის, რომ რაღაც ერთჯერადი ღონისძიებებისთვის უკვე მოხდა 100 მილიონი ლარის გადახდა, მიგვაჩნია რომ ამ ფორმით და არსებული მექანიზმებით ამ პროექტის გაგრძელება მიგვაჩნია რომ არაეფექტიანია. ამიტომაც აუცილებელია რომ სასწრაფოდ მოხდეს თვითონ პოლიტიკის განმსაზღვრელი, ანუ რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ ინგვარი ანუ მექანიზმების კონტროლის გნებავთ თუ გნებავთ ანუ გრძელვადი ამ პერსპექტივაზე გათვლილი რაღაცა მექანიზმების შექმნა, რომ ამას მართლა ეფექტი ქონდეს და მართლა რაღაც შედეგის მომტანი იყოს სოფლის მოსახლეობისთვის, თორე წინააღმდეგ შემთხვევაში მოგეხსენებათ დავდიოდით ამ სოფლებში, ოდესაც ვატარებდით სათემო ლიდერების ტრეინინგებს ამ მიმართულებით და იყო გაუსადლისი პირობები, ხალხი ითხოვდა რაღაცა ძალიან ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებას და სწორედ ამ საჭიროებებისთვის ვერ ხდებოდა ამ ფულის გამოყოფა.
ეს გახლავთ ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. მასთან ერთად სადისკუსიო მაგიდაში მონაწილეობს თამარ ხორბარაძე, მონიტორინგის პროექტის მედია კოორდინატორი. ჩვენ დროებით წვეთ სადისკუსიო მაგიდას. თბილისის დროით 18 საათი და 31 წუთია. ახალ ამბებს გავგაცნობს მარიამ ჭიაურელი და შემდეგ განვაგრძობ ჩვენს გადაცემას.
ბრიტანეთში არეულობების მეოთხე ღამის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა კიდევ ერთხელ დადოპირობა, რომ მისი მთავრობა ბოლოს მოუხდეს ძალადობას. სირიაში ოპოზიციის აქტივისტების განცხადებით ფართოვდება დემონსტრანტების წინააღმდეგ მიმართული სამხედრო ოპერაციების მასშტაბი, მიუხედავად იმისა, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობა პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადს მოუწოდებს ბოლო მოუხდეს ძალადობას. უკრაინის ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ გააკრიტიკა პროკურორები, რომლებიც მისი თქმით რეპრესიის მანქანას ემსახურებიან. კიევში დღეს განახლდა ტიმოშენკოს სასამართლო პროცესი. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფინანსსა და ბიუჯეტის მინისტრებს დაავალა დამატებითი ზომები მიიღონ ეკონომიკის სახელმწიფო სექტორის დეფიციტის შესამცირებლად. დღეს საფინანსო ბაზრებს მსოფლიოში გარკვეული სტაბილიზაცია დაფიქსირდა. პაკისტანში სულ ცოტა 20 მიამბოხე მოკლე სავარაუდოდ შეერთებული შტატების უპილოტო თვითფრინავით განხორციელებული ერიში შედეგად. ჩრდილოეთმა კორეამ საარტილერიო ცეცხლი გახსნა სამხრეთ კორეის კუნძულის მიმართულებით. თბილისში საპროტესტო აქციებს განაგრძობენ ცხინვალის რეგიონიდან დევნილები, რომლებიც 1991 წლიდან ცხოვრობენ და რეგისტრირებული არიან სასტუმრო აფხაზეთში. სასტუმრო აფხაზეთში მცხოვრები 700-მდე დევნილის სახელით სასამართლოს მიმართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებით სახელმწიფო კომპანიებს ექნებათ საერთაშორისო ბირჟებზე აქციების განთავსების შესაძლებლობა.
ახალი ამბის მოკლე გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გავგასმო, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. შეგახსენებთ, რომ პრაღიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განაგრძობთ სადისკუსიო მაგიდის მეორე ნაწილით. მე შეგახსენებთ, რომ სადისკუსიო მაგიდის თემაა სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამა, მისი მიზნობრიობა და ხარჯვა. სიტყვას გადავცემ ჩემს კოლეგას რევაზ საყევარიშვილს, რომელიც ესაუბრება ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელ დირექტორს ნინო ევგენიძეს და სოფლის დახმარების პროგრამის მონიტორინგის პროექტის მედია კოორდინატორ თამარ ხორბალაძეს.
თამარ, თქვენ პროცენტები თქვით 22% მართლა საკმაოდ დაბალია ინფორმირებულობის დონე, მაგრამ ახლა მე რამდენადაც მახსოვს იგივე საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში გადიოდა რაღაც კლიპები, თავად ხელისუფლებაში საკმაოდ სერიოზული იმედები მყარდებოდა ამ პროექტზე. ანუ მართლა რა იყო ძირითადი პრობლემა? ეს ინფორმირება არასათანადო იყო, არასაკმარისი იყო, თუ იქნებ ზოგადად თავად სოფლების მოსახლეობა იყო ნაკლებად დაინტერესებული?
ალბათ ყველაფერი კომპლექსურად, იმიტომ რომ რეალურად ახლა ნამდვილად არის თქვა ჩვენს შევეჩეხეთ ჩვენი მონიტორინგების პროცესში იმპაქტს, რომ მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ჩვენ მაინც არ ვკითხავენ, ანუ ეს მაინც ჩვენს გარეშე გადაწყდება და აქედან გამომდინარე საერთოდ არ ერთვება კრებაზე, არ მიდის და ასე შემდეგ. ესეთ შემთხვევებიც რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ მე მაინც მგონია, რომ ეს ყველაფერი მაინც ინფორმირებულობის დეფიციტის ბრალია, იმიტომ რომ და თქვა არამარტო ინფორმირებულობის, არამედ გარკვეულწილად ვინც ჩაერთო, იქაც იყო პრობლემები, იმიტომ რომ მაგალითად პრიორიტეტები ძალიან ხშირ შემთხვევაში განისაზღვრა არასწორად. ამ ადამიანებს არავინ აუხსნა, რომ გასაგებია, რომ თქვენ გაწუხებთ წყლის პრობლემა, გაზის პრობლემა, ბუნებრივი აირის თუ სხვა პრობლემა, მაგრამ ეს თანხები არ არის საკმარისი ამისთვის. ამიტომ ძალიან ხშირ შემთხვევაში მოსახლეობა რაც გადაწყვიტა, თუ გადაწყვიტა, ანუ თვითონ იმ შემთხვევაშიც ვერ მოხდა ამ თქვათ პრიორიტეტების და ფინანსება სწორედ იმის გამო რომ მოსახლეობა არ იცოდა ხა ეკონომიკურ განათლებას ალბათ ყოველას ვერ მოვთხოვთ და ნამდვილად არც არავინ აუხსნა რომ თქვათ ეს თანხები სულ რაღაც 10% სულ დააფინანსებდა და ამიტომ ძალიან ბევრი შემთხვევა გვაქვს სოფელში სადაც თქვათ სამი პრიორიტეტია აღებული და არც ერთი არ არის 20%-ზე მეტად შესრულებული
სხვაჭურის მე ჩავხედე ამ ანგარიშს და იქ ერთი ძალიან საინტერესო ნაწილია რომელიც შეეხება იმას რომ სოფლები ძალიან ხშირად აფინანსებდნენ ისეთი ტიპის აქტივობებს რომელიც მათი დასაფინანსებელი არ იყო ეს იყო ან ცენტრალური ხელისუფლების ან რომელიმე კომერციული სტრუქტურის დასაფინანსებელი აი თავისთავად წმინდა ასე ვთქვათ თუ შეიძლება ითქვას ტექნოლოგიურად როგორ ხდებოდა ეს პროცესი იმიტომ რომ თუ ეს არ არის შეიძლება დასაფინანსებელი რანაირად ხერ ხდებოდა ამის კეთება ან რატო ხდებოდა ამის დაშვება იგივე მუნიციპალიტეტების მხრიდან რომ სოფელი თავისთავზე იღებდა იმას რაც მის კომპეტენციაში უბრალოდ არ შედიოდა.
დიახ, ამგვარი არაერთი შემთხვევა დაფიქსირდა ჩვენს ანგარიში, იყო აჭარაში ამგვარი ფაქტები, რომ გაზიფიკაციის პრობლემის მოგვარება, რომელიც ერთ-ერთი კერძო კომპანიის ვალდებულება გახლდათ 2013 წლამდე მას უნდა განეხორციელებინა ამ შვიდი სოფლის გაზიფიკაცია. სწორედ ამ სოფელში მოხდა ესეთი სამუშაოების დაფინანსება, რაც არის მიგვაჩნია ბიუჯეტის კანონის პირდაპირ დარღვევა, იმიტომ რომ სახელმწიფოს არ აქვს უფლება, რომ ვიღაცა კერძო კომპანიის სუბსიდირება მოახდინოს სახელმწიფოს აღსრებით. იყო შემთხვევა, როდესაც ასეთივე განათების ბოძების დაფინანსება მოხდა ამ სოფლის დახმარების პროგრამის ფარგლებში და ესეც რა თქმა უნდა დარღვევა არის, იმიტომ რომ შეეძლოთ თავისუფლად, ანუ ერთ-ერთ კომერციულ გამანაწილებელ, ანუ კომპანიას დაეფინანსებინა ეს სამუშაოები. ამიტომ ამგვარი კიდევ ერთხელ მივდივართ კონტროლის მექანიზმებამდე, იმიტომ რომ განხორციელების პროცესში აუცილებელია, რომ სახელმწიფოს მხრიდან იყოს გამოკვეთილი გარკვეული რაღაცა ესეთი კაცრი მექანიზმები და კონტროლის მექანიზმები ამ პროექტზე.
აქვე მე მინდა პატარა ჩავერთო, პატარა კომენტარი გავაკეთო. ეს სამუშაოები პასუხობდა მოსახლეობის მოთხოვნებს. ნამდვილად ამ ადამიანებს უნდოდათ გაზიფიცირება და უნდოდათ ბუნებრივი აირის მიღება. უბრალოდ მათ არავინ არ მიაწოდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ეს ისედაც მათი ფულის გარეშე უნდა განხორციელებულიყო. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია მე ისევ, რადგან მედიის წარმომადგენელი ვარ, მედიის როლზე მინდა აქცენტი გავაკეთო. ჩვენი პროექტის ფარგლებში მთელი საქართველოს მასშტაბით 50-ზე მეტი სტატია მომზადდა რეგიონალურ მედიაში, ასევე ცენტრალურმა მედიამ საკმაოდ დიდი ყურადღება მიაქცია და ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ თქვენს დროს უთმობთ ამ საკითხს, იმიტომ რომ სწორედ ინფორმირება არის ერთ-ერთი მთავარი იმისთვის, რომ მოსახლეობამ უკეთ გაიაზროს თავისი როლი და უკეთ შეძლოს კონტროლის განხორციელება მანამ, სანამ ამისთვის ხელისუფლებას მოუცლია, იმიტომ რომ რეალურად დღეისთვის, როგორც ნინომ თქვა, კონტროლის ეფექტური მექანიზმები არ არსებობს.
და ბოლოს პრინციპში მე როგორც მივხვდი, ეს პირველი რეკომენდაცია უკვე მოვისმინეთ, რომ ინფორმირებულობის დონე უნდა გაიზარდოს. სხვა რა რეკომენდაციებია, რომელთაც თქვენ მიმართავთ იგივე სამინისტროს, იგივე ხელისუფლებას, იგივე ადგილობრივ თვითმმართველობას, რომ მართლაც როდესაც ამხელა თანხები გამოიყოფა ბიუჯეტიდან, თუნდაც მინიმალური შედეგი მივიღოთ ის, რაც თავიდან არის განსაზღვრული.
ჩვენი რეკომენდაციები პირველი ეტაპიდან იწყება, ანუ პრიორიტეტების განსაზღვრის ეტაპიდან და ვფიქრობთ, რომ პრიორიტეტების განსაზღვრის წესი უნდა იყოს უფრო მეტად დახვეწილი, იმიტომ რომ მოსახლეობამ იცოდეს, თქვათ, რა პრიორიტეტის არჩევა შეუძლია, უფრო კონკრეტული. ასევე პრიორიტეტის განსაზღვრის ძრაში ვინ და რა მასშტაბით შეიძლება მიიღოს მონაწილეობა, თქვათ, კრება ჩატარდეს თუ რა ფორმა იყოს, ესეც უნდა იყოს კონკრეტულად ჩაწერილი, იმიტომ რომ იმბრძანებულებაში, რომელიც არსებობს, თქვათ, ესე დეტალურად გაწერილი არ არის. ასევე უფრო მეტი პასუხისმგებლობა უნდა ამ პროგრამაზე პასუხისმგებელი პირების ვინაობა იყოს უფრო მეტად დაკონკრეტებული, იმიტომ რომ როგორც თქვით, სამინისტრო მხოლოდ პოლიტიკას განსაზღვრავს, ადგილზე ხდება ამ თანხების ხარჯვა და საბოლოოდ ისე გამოდის, რომ ბოლომდე პასუხისმგებელი არავინ არ არის. ამიტომ ჯერ კიდევ დაგეგმვის ეტაპზე არის ძალიან ბევრი რამე გასაკეთებელი. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, კარგი იქნება კი არა, აუცილებელია, რომ კონკრეტული კონტროლის მექანიზმები, ვთქვათ, ამათ ჩვენ გამოკითხვაში მაგალითად იყო ესეთი რეკომენდაციებიც, რომ შეიქმნას ყველა სოფელში სპეციალური ჯგუფები, რომელიც ამ თანხის ხარჯოს გაუწევს კონტროლს.
და ბოლო მოკლე შეკითხვა ნინოსთან, ნინო, ხო არ ნიშნავს ეს გადაცდომები იმას, რაც უკვე ვისაუბრეთ, რომ რეალურად საერთოდ ამ პროგრამის არსებობა უნდა დაკითხვის ნიშნის ქვეშ?
მიჩი, როგორი რაღაცა არის, რომ ძირითადად როდესაც მოსახლეობა გამოიკითხა და ბოლო შეკითხვა იყო ესეთი, ხარ თუ არა თანახმა გაგრძელდეს ეს პროგრამა, მოსახლეობის 88% ვა გამოკითხული მოსახლეობის და ამგვარი რაოდენობას უგახდა 1400 მოქალაქე გამოიკითხა, იყო რომ ისინი თანახმა არიან მაინც რომ გაგრძელდეს ეს პროგრამა, ანუ რაღაცა ისეთი იმედის სხივივით არის დარჩენილი, რომ თუ რამეს გააკეთებენ, სულ მცირედიც რო იყოს, მაინც რაღაცა შეღავათებია სოფლისთვის, თორე თუ ვიტყვით რომ თუ შევაფასებთ ამას, ანუ ეკონომიკური ეფექტიანობის კუთხით, მე მიმაჩნია რომ ამგვარი ასეთი მექანიზმებით ამგვარი პროექტის გაგრძელებას არანაირი აზრი არ აქვს.
ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც რევა საყევარიშვილი უძღვებოდა. თემა იყო სოფლის დახმარების სახელმწიფო პროგრამის მიზნობრიობა და ხარჯვა. დისკუსიაში მონაწილეობდნენ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე და სოფლის დახმარების პროგრამის მონიტორინგის პროექტის მედია კოორდინატორი თამარ ხორბალაძე.